den, vítám vás na druhém bloku v medicíně. A teď druhý blok, třetí blok, druhý a třetí blok se budou týkat egyptské medicíny. A různý životního stylu v Egyptě, ne tedy jenom čistě samotné medicíny. Je to trošku širší téma, takže bude minimálně na ty dva bloky. Jakýsi úvod k té egyptské medicíně bychom mohli pojmout na začátek nějakými znalostmi, které máme o samotné medicíně v Egyptě a důležitými momenty v dějinách, které přispěly k našim znalostem a dalším pronikáním těchto znalostí. Jako první bych zmínil tedy Napoleonovo tažení samotné, které nebylo jen vojenským tažením, ale i jakousi vědeckou expedicí. Napoleonovo tažení, stejně jako například tažení Alexandra Velikého, tak provázelo mnoho vědců, badatelů z různých všelijakých oblastí lidských činností, kteří se v daných oblastech zabývali o ten svůj obor a snažili se přispět novými poznatky nebo pomocou rozšíření nových poznatků. U Alexandra to bylo specifické a došlo k obrovské změně a rozšíření poznatků prakticky ve všech oblastech, ve které se vědci účastnili. Alexander sám se také dostal do Egypta, takže můžeme narazit na pár odkazů, ale v jeho životopisech toho není moc k medicíně. U Napoleona je to pak trošičku jiné, trošičku specifické, protože Napoleonovo tažení může být pokládáno za jakýsi počátek moderní egyptologie, tedy vědě o Egyptu a o různých oblastech vědy a života v Egyptě. Stejně jako Alexandrovo tažení tedy bylo doprovázeno mnoha věcí, geografie, matematiky a podobně. Samotné Napoleonovo tažení také přispělo do určité míry k rozluštění hieroglyfů. Především ale díky Champollionovi, jemuž se dostali potřebné materiály a dokázal rozluštit hieroglyfy na rozecké desce. Champollion pro své styky s Napoleonem byl obžalován z vlastizrady. Každopádně šlo o výjimečnou osobnost, výjimečného člověka, který se narodí jednou za čas. Champollion se dokázal sám naučit psát a číst už v 5 letech. Latinu a řečtinu si osvojil velmi brzo, asi v 9 letech. A mnohé další jazyky, perštinu, chaldejštinu a mnohé další jazyky se naučil prakticky záhy. I když se jen lehce dověděl o možnosti rozluštění hieroglyfů přes nějaký cizí jazyk, často mrtvý jazyk, tak začal se studiem a jazyk se naučil velmi dobře a pak vyvrátil tu možnost rozluštění hieroglyfů. Hebrejštinu se naučil také někdy v 11 letech. Pro mnohé z nás je tohle celkem neskutečné. Jazyky, které jsou, nejde o lehčí jazyky, jako třeba angličtina, ale řečtina, latina, hebrejština, čínština, opravdu těžké jazyky a mnohé z nich mrtvé. Další zdroje, kdybychom se dostali ještě jakoby zpět tady před ty, které jsem před tím milníky, které stály za počátky moderní egyptologie, za počátkem moderní egyptologie, tak musíme jmenovat celou spoustu antických myslitelů, kteří cestovali a při svých cestách navštěvovali různá, různá území a především Egypt. Většina velkých myslitelů, filozofů, matematiků, zákonodárců, kteří cestovali a sbírali poznatky o vědění ze svých cest, tak naprostá většina z nich zavítala také do Egypta, protože Egypt, Egypt byl takovou, takovou studnicí vědomostí, nejen v medicíně samotné, ale v matematice, astronomii, a filozofii a různých dalších oblastech. Takovým mezi takové bych jmenoval určitě Likurga, spartského zákonodárce, který navštívil Egypt, ale mnohé další oblasti a přijal mnohé do své ideální ústavy, kterou začlenil ve Spartě, vytvořil ve Spartě, tak právě z Egypta. Stejně tak Pythagoras, například velký matematik a filozof, Aristoteles, Herodotus a mnozí další, u filozofů, většina filozofů. Avšak mnozí se potýkali s problémy, že nesměli vynášet poznatky, které se dověděli v Egyptě, tak byli učeni, nebo učeni spíše ezotericky, tak nějak tajně, že je moc ani nesměli vynášet, a tak vzniklo třeba pravděpodobně, se předpokládá, tak Pythagorovo ezoterické učení. O jeho ezoterickém učení víme, to, co se nám zachovalo, o ezoterickém, o tím skrytém pro žáky, pro zasvěcené, se toho moc neví. Aristoteles například také nakázal své sestře, aby po jeho smrti spálila jeho spisy, protože častokrát čerpal z nějakých těch egyptských znalostí. Mnoho lékařů cestovalo a muselo cestovat, a ne třeba jenom po Řecku, mnoho řeckých významných lékařů, ale cestovalo po tehdy známém světě a získávalo tak poznatky z medicíny, z té medicínské oblasti, právě z jednotlivých oblastí Mezopotámie, případně Indie dokonce, a také Egypta, Řecka, a pak je spojovali a vytvářeli školy, vytvářeli speciální systémy, které byly jakýmsi kompilátem něčeho podobného. Na minulé přednášce, když si poslechnete, tak jsem mluvil právě o důležitosti Řeků a role řeckého agonu a řeckého pojetí pro tady to šíření a rozvoj poznatků díky té otevřenosti systému a agonálnímu principu. Kam spadaly počátky lékařství? Hippokrates tvrdí, že je neznáme tyhle počátky. Podle Galena byli první Egypťané a někteří barbaři. My víme, že počátky můžeme hledat v nějaké pravěkém lékařství, ale medicína jako vědní obor, už která byla vyčleněná a měla své specifika a rozdíly právě od tohoto pojetí pravěkého lékařství, tak zde se Egypt nabízí jako jedna z možných variant vzniku medicíny, i když její počátky sahaly samozřejmě ještě dál, mnohem dál, někam do pravěku. Klemens Alexandrijský pak tvrdil, že lékařství vynalezl Apis, narozený v Egyptě. Takže i mnoho antických autorů ty počátky kladly do Egypta. Jak jsem říkal, kořeny se sahají určitě dál, ty, které bychom mohli nějak vymezit, ale medicína jako taková, tak v Egyptě určitě se může se pokládat Egypt jako takovou pravlast medicíny. Medicíny jako vědy. Jsem zmiňoval. Když si budete číst Herodotovy dějiny, tak narazíte na mnohé odkazy k Egyptu. Obdobně i Platon, který pak ovlivnil Aristotela, tak psali o zajímavých věcech a o možnosti jakéhosi staroegyptského principu, který by mohl být vykládán medicínsky nebo byl vykládán medicínsky a filozoficky. Předpokládá se, že to, že mohlo jít o jakýsi o genetický kód, který známe i dnes, především kvůli symbolu hada, který zaujímal. Ale zde tahle oblast je, je oblastí spíše dohadů, než tam nemáme nic úplně potvrzeného. Samozřejmě víme, že Platón odhalil tajemství platonských tělísek a můžete vidět pak zde například, ale mnohé věci se nezachovaly i kvůli tomu, že Egypťané také mnoho, jak jsem říkal, uchovávali a cizincům nařizovali, když jim povolili přístup k některým znalostem, tak zakazovali o tím mluvit. A samotní Egypťané tady tyhle znalosti si také utajovali a uchovávali a mohlo se stát, co se nejspíše stalo, díky znalosti egyptské medicíny, která jde po takové vlnovce, kdy spíše pokročilejší medicína pak upadne, tak možná i sami tyhle poznatky zapomněli nebo ztratili, ale k tomu se ještě dostane. Důležité jsou egyptské písemné památky, které se zachovaly a na něž narážíme. Tím pádem je egyptské písmo a písma, kterými se tyhle zachovaly. Egypťané tvořili papíry s lékařskou tématikou. Řada těchto papírů, části z těchto papírů, které máme přeloženy dokonce i do češtiny, můžete na ně narazit. Přečteme si pár ukázek za chvilku z nich. Každopádně většinou to, co máme zachováno, tak jde o opisy starších děl. Často ještě nějak doplněné nebo opoznámkované. Někdy také víme, že ničemu už ani sami Egypťané nerozuměli, takže to spíš nahrává tomu, že mnohé znalosti byly dokonce i zapomenuty v průběhu egyptských dějin, ale nedá se také tomu moc divit, když se podíváme podrobněji na egyptské dějiny. Každopádně se nám zachovala řada velmi významných papírů, které nám nabízí skvělý obraz egyptské medicíny. Je to především gynekologický papyrus Kahunu, papyrus Edwina Smitha, Leidenský a Ebersův papyrus, ale i ještě některé další, samozřejmě berlínský, Karlsbergský. Podívali bychom se trošku podobněji na rozdělení a na samotné papíry a pak si z nich přečteme pár úryvek. Úryvků. Ty úryvky se můžou zdát trošku někdy směšné nebo takové naivní, ale minule jsem o tím mluvil, nesnažte se, nebo nechápejte to tak, že tihle lidé byli mnohem hloupější než my, nebo zaostalejší. Oni byli stejně inteligentní. My máme jenom víc poznatků, víc zkušeností. Kdybychom neměli tyhle zkušenosti, kdybychom měli stejné zkušenosti, tak nad tím budeme stejní. Pokud budeme chtít najít člověka jako Aristoteles tady, tak hodně štěstí. Tohle je ale něco, u té medicíny se to nabízí nejvíc. Paušalizovat a představovat si, že ten antický člověk byl mnohem hloupější než my. Tak tomu právě vůbec nebylo a musíme to chápat v tom kontextu, kolik my máme znalostí díky dějinám. Kdyby my jsme žili tehdy a měli ty znalosti, co měli oni, tak na tím budeme velmi podobní. Kdybychom chtěli rozdělit aspoň základně tyhle papíry, tak jsou to papíry, které se vztahují k jedné konkrétní oblasti. Především gynekologický, kahunský papyrus a další, zvěrolékařský, chirurgický. A pak souborné papíry, které zahrnovaly několik oblastí, nebo obecně všechny oblasti, nebo se snažili zahrnout tyhle oblasti. Jeden z nejznámějších tedy gynekologických papírů v Kahunu byl nalezen v polovině 19. století. A obsahuje předpisy k těhotenství, početí, recepty na ženské nemoci, antikoncepci a tak dále a tak dále a nějaké odkazy k afrodiziakům. Papyrus Edwina Smitha, podobně významný jako gynekologický papyrus. Jde také jenom o opis, nejde tedy o úplný originál, jako většina těchto papír. Dosahuje až 5 metrů, není dochován úplně celý, část z něho je zničena. A hlavní obsah tohoto papíru je chirurgie a ranhojictví. Takže zde se dovídáme o egyptské chirurgii. Je to vlastně základ pro egyptskou chirurgii. Například zde můžeme nalézt 48 různých druhů poranění od mozku po míchu. Názvy poranění, její diagnózu, popis, léčbu, prognózu a tak dále. Takže tyhle dva zmíněné jsou asi ty nejvýznamnější vůbec. Tady ještě jedna z citací, která je přímo v prezentaci, tak myslím, že tady ostatní, tak si ji můžeme přečíst. Jde o vykloubenou dolní čelist. Vyšetřuješ-li člověka s vykloubenou dolní čelistí a zjistíš, že má ústa otevřená a nemůže je zavřít, vlož své dva palce do jeho úst na oba konce dolní čelisti a zbylé prsty svých rukou zasuň pod jeho bradu a snaž se, aby konce dolní čelisti zapadly dozadu a byly tak znovu na svém místě. Pak tomu musíš říct, člověk s vykloubenou dolní čelistí, nemoc, kterou budu léčit. Potom budeš denně přikládat obvaz s látkou imeru s medem, až se to zlepší. Ebersův papyrus, další celkem významný, ale ne tak, jak ty předechle, se týkal především cévního systému a odkazoval, že na cévní systém jako zdroj všech nemocí. Je poměrně velký, jde také jenom o opis. Velký vliv je zde magie, což jinde pozorovat tolik nepozorujeme. A svědčí to zase o takové té vlnovce pokroku egyptské medicíny. Takže často zde můžete číst o různých amuletech a magických principech. Leidenský papyrus se týká všeobecného lékařství, londýnský pak péče o matku a dítě. Hercův je spíše zápisníkem lékaře. Ostatní literatura mimo samotné papíry, jak egyptská literatura, tak se dá také nalézt. Především různé lékařské knihy, 42 posvátných knih a především posledních 6 knih, jejichž autorem měl být údajně faraon Ahas. Tyhle hermetické knihy, těchto 6 hermetických knih mělo pocházet od Herma Trismegista, což Trismegistos je vlastně trojnásobný Egypťan. Já myslím, že jo, ještě kousek a přečteme si pár těch části z těch papírů. Já jsem několikrát narážel na nějaké racionálno a nějakou vlnovku vývoje egyptské medicíny. Je to takový paradox, když se na to podíváme hlouběji, protože ty starší papíry a ta starší medicína odkazuje na hodně empirickou nebo hodně praktickou léčbu. Že je tam přímo léčba, co udělat a tak dál. A je tam velmi málo magie, velmi málo zaříkávadel, že třeba vyléčíte někoho nějakým zaříkáváním a tak dále. Ale u těch novějších papírů je to otočeno. Normálně logicky bychom si představili, že ta medicína půjde nahoru a ty poznatky se budou rozšiřovat a bude se zlepšovat, ale i tady tohle nám ukazuje, že de facto spíše onu vlnovku, kdy ta medicína byla někde nahoře a pak šla dolů a pak se zase zvedala, pak byla vystřídána spíše jinými oblastmi, především řeky, pak se vrátila zase do Alexandrie, řecko-egyptská medicína. Často najdete tady v těchto papírech nebo odkazech u oné medicíny, především u té novější, mnoho psaní a odkazů na amulety a jejich ochranou funkci, které se rozšiřovaly. Například Ankh, jakoby symbol života, Vejat, což bylo horvo oko, jakoby symbol ochrany, amulety, které bylo nutné používat jako prevence proti různým nemocem, ale i pro případnou léčbu mohly nějak pomáhat. Tit, jakoby symbol oživujícího mrtvého, Scarabeus je vlastně známý symbol. Vas, jakoby symbol blahobytu, moci blahobytu, ptahovo žezlo. Tak než se pustíme dál, tak já bych se možná podíval na nějaké ty ukázky, aby jsme se podívali a připodobnili trošku víc právě, jak tyhle papíry vypadaly a co tam zhruba bylo, aby to nebylo tak nějak obecné. Tak tady jedna z úryvek, první úryvek. Jeden z úryvků, první úryvek se týká Ebersova papíru. 863. Dobré. Poučení o nádoru z masa na jakémkoliv místě lidského těla. Když posuzuješ nádor z masa na jakémkoliv místě lidského těla a zjistíš, že jako kůže na celém pacientově těle nádor je napjatý, nepohybuje se ti pod prsty, nepovoluje a k něčemu v něm dochází, pak o tom řekneš, je to nádor z masa, nemoc, kterou budu po ohledání nádoru léčit ohněm. Budeš ho léčit stejně jako někoho, u něhož se použije hořící tyčinka. Následně úryvky z káhunského gynekologického papíru. 1, 1 až 5. Tak předpis pro ženu trpící bolestí očí a nemůže vidět a její krk bolí. Potom je to projev dělohy v jejich očích. Učiníš s tím. Vykuřuj kadidlem s čerstvým olejem, vykuřuj tím její lůno, vykuřuj její oči běhákem, doslova holení žluvy, dělej a jí pozřít čerstvé oslí játra. A jak jsem říkal, někdy zde najdete takové věci, které jsou možná spíše úsměvné nebo svědčí o tím, jak si někdo něco takového mohl představovat. U některých odkazů, ale na egyptskou medicínu a egyptskou léčbu, ať se může zdát jakoliv úsměvná, nebo k ním můžete najít odborné články, které potvrzují nějakou míru skutečné pomoci. Dostaneme se za chvilku ještě k možnosti rozeznání u těhotné ženy, jestli bude chlapec anebo dívka, jestli se narodí chlapec nebo dívka, podle toho, zda vyklíčí, co vyklíčí po té, co pomočí některé rostlinky, tak můžete narazit i na články, které do určité míry podporují míru, nějakou relativně vyšší míru, pravdivostní hodnoty nebo pravdivosti tady téhle zmínky a tady téhle pojetí. Tak další z káhunů pro ženu trpící bolestí dělohy v pohybu. Řekneš o tom, jaký je tvůj pach. Když ti řekne, mám pach pečeně, řekneš o tom, je to výron krve z dělohy. Učiníš tím, vykuřují vším, co jí voní jako pečeně. Vykuřování vůbec, že obecně byl poměrně častý způsob léčby v egyptské medicíně, který se používal prakticky se vším možným, od horošího trusu po různé maso. A ještě se podíváme aspoň na versu 7. Zase z Eberse prostředek na odstranění nadměrného kříku dítěte. Maková zrna, mušince, které byly na zdi, smíchat v jednou, předsedit, podávat dítěti za po čtyři dny. A tento křik pak ustane. 63. Začátek prostředku, který se připravuje ženám a podává se, aby žena vynechala početí po jeden nebo dva nebo tři roky. Ká akácie, rohovník a datle rozemnit z henu medu, namočit v tom chomáč vláken a vložit do pochvy ženy. Některé prostředky, které byly určeny proti početí, a máme je z Egypta, nebo některé, většina z nich je potvrzena i podle současné medicíny jako velmi účinných, protože má například spermicidní účinky nebo další účinky, které způsobují to, že žena skutečně neotěhotní. A na také velké množství těchto egyptských předpisů tak bylo využíváno i dále, protože egypťané byli nebo Egypt byla zemí očních nemocí a především věci kolem početí dítěte a těhotenství a nemocí očí, tak měli jednu z jednu z nejvyšších rolí, která asi nejsilněji ze všech různých oblastí egyptské medicíny ovlivňovala okolní říše a oblasti. Ještě aspoň jeden z Karlsbergu a jeden z Berlínu. Tak Karlsberg 8.4. Test plodnosti. Tento případ se podobá případu Kahun 28, kdy se do pochvy vložila cibule a druhý den se zkoumalo, zda žena vydává zápach z úst. Pokud nezapáchala, byla považována za neplodnou. Tento případ odkazuje na staroegyptskou představu, že pohlavní ústrojí ženy je spojeno s trávicím traktem. Zápach cibule tedy prokazuje průchodnost cest, které byly považovány za nutné ke zplození dítěte. Tady, co jsme si četli, tak najdete i vysvětlení toho, že Egypťané, kvůli tady tomu, že si mysleli, jak jsou propojeny tyhle cesty, tak si mysleli, že je možné, aby žena otěhotněla i ústy, nejenom tedy klasickým stykem. Já vám to pošlu, takhle můžete se na ně podívat, případně si něco ještě z toho projít. Ano?
Můžu se to podívat.
Jasně.
Tady ten názor s tou cibulí a to zkoušení těch a provázanost těch dvou traktů, toho trávícího a rozložovacího kůžery, to je něco, co najdeme i u řeků. A mě by zajímalo, jestli od Egypťanů Řekové převzali i ten názor, že ženská tělo je vlastně dvojcíchlá jako útra, anebo jestli Egypťani věděli, že ženská těloha není dvojcíchlá, protože oni asi měli trochu větší zkušenost s otvíráním a se znalostí toho vnitřku lidského těla, vzhledem k tomu, jak nakládají.
Já bych to řekl takhle. Většinou to mělo takový vliv, že mnoho z těchto myšlenek byly přijaty, protože v různých oblastech byla zakázána pitva a otvírání takhle člověka. Takže se otvíraly zvířata a často se právě pak připodobňovaly některé orgány k orgánům zvířat a napojení a tak dále. Ale v Řecku, především Aleksandrijské medicíny, tak bylo na určitou dobu dovoleno provádět vivisekce na trestancích, kteří byli odsouzeni, a provádět pitvy. A to změnilo pak veškeré tady tyhle věci, které neměly jak vyvrátit. Nejde jenom o příklady třeba z dělohu a tak dále, ale i další, případně i z okem a tak dále. Tyto nebylo ale jak vyvrátit. Poté, co se rozšiřovala možnost pitvy, která byla ale ve starověkém světě velmi omezená a málo kde. Víme, že my předpokládáme, že Galénus mohl provádět některé pitvy. Galénus k tomu měl blízko díky tomu, že byl lékařem gladiátorů. Tudíž častokrát se mohl setkat s gladiátorem, který měl například otevřenou ránu a tak dále. Není vyloučeno, že některé pitvy mohly být tajné. Ale tam, kde víme, že pitvy byly povoleny, tak to bylo na krátkou dobu v Alexandrii, na krátkou dobu v Římě. A právě alexandrijská medicína a pak potažmo Galénos byli tak úspěšní a tak významní, můžeme kolikrát říct, až překvapivě úspěšní a co znali a co dokázali. Ale ta hlavní role byla právě ta role těch možností vivisekce a vivisekcí a otvírání a pitev, které zde byly. Protože pak samozřejmě, když otevřeli toho člověka, muže nebo ženu, tak na mnoho z těchto věcí došli a vyloučili to. Do té doby najdete ty odkazy a to propojení asi přesně nedokážeme ani říct, do jaké míry, protože ne všude jsou zachovány spisy a často se to jenom přenášelo jako tajemství. Až do pozdějších dob, kdy těch spisů bylo mnohem víc. Ale tohle byl určitě nejdůležitější a nejhlavnější princip, který umožnil vyvrácení některých chyb nebo chybného pojímání napříč, nejenom v Egyptě, ale napříč vlastně různými oblastmi. Protože tihle lékaři, kteří prováděli pitvy, tak cestovali také, ať už po Řecku, po Římě, po Egyptě. A zde přicházeli do kontaktu s jinými a mohli předávat nebo prodávat, také častokrát prodávali své poznatky a svá tajemství. A nejenom žákům, ale jiným lékařům. A samozřejmě u žáků to tak bylo, že buď je předávali, nebo se tím živili a tím žákům je vlastně do určité míry některé ty poznatky prodávali. Ale to už je zase pozdější doba, spíše římská doba. Takže pokud bychom měli říct nějaký bod nebo nějaký moment, který byl asi nejvýznamnější a nejvíc pomohl pokroku starověké medicíny, tak pokud bychom jmenovali třeba tři, tak právě pitva tam bude i kvůli tomuto, že mnoho věcí, které nebylo jak vysvětlit, nebylo jak vyvrátit, jediné, co mohli, tak mohli otevřít to zvíře dané. A třeba je to vedlo zase špatně, kolikrát na to naráželi, že ta anatomie zvířete je jiná než anatomie člověka. Tak samozřejmě docházelo k různým omylům. A jak jsem říkal, my prostě může se to zdát takové usměvnější, že tohle se rozšíří a že tomu lidé věří, ale prostě když nemáte žádnou možnost to nějak uvěřit, tak jediná ta možnost je to připodobnit k tomu zvířeti a to vám to potvrdí, tak ani nemáte o čem jiném přemýšlet, že něco jiného by tam mohlo být. Egyptská medicína byla určitě významná, pokud by po delší dobu byly umožněny ony pitvy, tak samozřejmě i v těch papírech čteme mnohé jiné věci a zavrneme mnohé myšlenky, ale mnohé z těchto už byly zavrnuty právě alexandrijskou medicínou, Hippokratem, anebo samotným Galénem. Tak jo, ještě možná pár obecných informací, než se dostaneme k jednotlivým aspektům egyptské medicíny. Zde máte také něco, na co jsem narážel, co je ale potřeba vnímat i v kontextu četby a studia daných papírů, lékařských papírů, které vznikaly ve stejné době, nebo opisy vznikaly později. Je právě ono pojetí empiricko-racionální vystřídané nábožensko-empirickým směrem. Tohle je něco, co nemůžeme pozorovat v Řecku, protože v Řecku ta otevřenost systému byla mnohem širší a větší. Tím pádem různé empiricko-racionální směry, nejenom v medicíně, ale v jiných oblastech, mohly dál pokračovat. V Egyptě došlo očividně k útlumu a zapomenutí mnohých praktik. Je možné, že byly prováděny určité pitvy dříve a pak ty praktiky byly zapomenuty a samotné pitvy pak byly tabu, jakékoliv tabu. Takže tím trpěla i ona medicína a její vývoj. O svázanosti lékařů předpisy, které platí pro různé oblasti, zase spíš ty uzavřenější oblasti, tak se můžeme dočíst Diodora v první knize. Jestliže se řídí předpisy posvátné knihy a nepodaří se jim lékařům nemocného zachránit, jsou zproštěni jakékoliv obžaloby. Jestliže učiní něco proti předpisům, čeká je odsouzení na smrt. Z jedné strany to můžeme chápat, proč to tak bylo, ale z druhé strany je to také něco, co nám vysvětlí, proč ta medicína jakoby ustrnula, proč se dál nemohla rozvíjet. Protože pokud by lékař, který věděl, že ten předpis posvátné knihy nějaký špatný nebo chybný a nepomáhá, a věděl, že dotyčnému nepomůže, a vyzkoušel-li by nový směr a dotyčný by umřel, tak by to stálo krky toho lékaře. A tím pádem některé tyhle předpisy, značící častokrát spíše uzavřenost, vedly ke stagnaci a zde pak nebyl možný nějaký vývoj, protože se museli všichni řídit předpisy. Málo kdo by dokázal riskovat vlastní život, jenom kvůli tomu, že věřil, že ten předpis mu nepomůže nějakému cizímu člověku, kterého léčí a měl nějaké teorie, ale aplikovat je bylo hodně riskantní. A tohle je něco, co platilo samozřejmě v Egyptě a způsobilo i ustrnutí a to, že řecká medicína si překročila a přesáhla onu egyptskou díky té své otevřenosti. Kdyby tohle platilo pro Řecko ve všech oblastech, tak dneska jsme úplně jinde, protože to, co nám zanechala řecká věda, filozofie, sport, medicína, tak bychom dneska třeba ani neměli.
Ano? Zajímalo by, jak došlo k tomu, že vlastně ty Řekové přesahli egyptské znalosti, to je až právě jako Aristotela.
Ještě před, dá se říci už klidně od Hippokrata, protože je to zhruba ta doba Hippokrates, Platon, Aristoteles, Sokrates, zhruba tahle klasická doba, protože všichni tyhle významní mužové antického světa, tak nebo naprostá většina z nich ten Egypt navštívila a mohla porovnávat ty poznatky s různými oblastmi a měli možnost ty poznatky rozvíjet. Na rozdíl i v oné filozofii například, když přejímali někteří filozofové myšlenky z Mezopotámie, z Egypta, tak tam už nebyla cesta nebo možnost pro to ty myšlenky rozvíjet. Ale když je přijali Řekové, kde ta možnost byla, tak najednou došlo k velkému boomu a převýšení té medicíny, přesáhnutí tady téhle medicíny, protože nebyly tak omezovány.
Tam se překvapili třeba ty informace o tom, že Ktézias vlastně žil za Kambýza, působil na Babyloně, vlastně do Egypta, všichni prostě měli přístup do Egypta a ovládali to de facto, ale stejně vydržovali si řeckýho lékaře.
Je to takový paradox, protože když se podíváte na nějaké významné osobnosti a panovníky starší doby a jejich družinu, tak v jejich družině byli častokrát u těch starších egyptští lékaři a také častokrát se stávalo, že egyptský nějaký významný lékař byl poslán v rámci nějaké smlouvy, třeba na nějakou dobu chetickému panovníkovi nebo jinam. A ten lékař se tam ukázal velmi užitečný, pomohl panovníkovi a tak dále, tak ten panovník ho prostě zabavil, toho lékaře, a odmítl ho poslat zpět. Někdy také docházelo v různých korespondenci čtete určité problémy tady kvůli tomuto, ale popravdě, který panovník, který může všechno a bolí ho zub nebo cokoliv a nikde mu nedokáže pomoct, až na jednoho lékaře by se ho chtěl zbavovat. Tak tohle pozorujeme u těch starších. Ale pak právě tady s tím přechodem té medicíny a s tím vystřídáním se v první roli, kdo hrál prim, tak pak v těch družinách už byli především řečtí lékaři, Řekové. U Peršanů na Perském dvoře je to velmi dobře vidět. Sice tam zůstávalo stále u Dárea, u dalších mnohých lékařů, u Dárea třeba Demokérez, taky významný lékař, tak lékař Řek, který pomohl Dárejovi od zlomeniny kotníku, ale sám se také nemohl, měl problémy s tím, aby se vrátil. Sám tam narazil na několik egyptských lékařů, kteří už nedokázali pomoct, ale on jako Řek dokázal. I když tam ještě v té době kolem Dárea byla spíš taková nedůvěra, jelikož ten Demokérez byl ve vězení, a až pak uslyšel později Dáreos po té, co mu nikdo nepomohl, že má řeckého lékaře ve vězení, tak zkusili s tím pomůže, mu vážně pomohl. O této doby zhruba plus minus už to bylo běžné. Egyptští lékaři jako součást nějaké družiny různých panovníků tak stále zůstávali a měli nějaký význam, ale jejich role výrazně s každým desetiletím s lety klesala a objevovalo se víc a víc Řeků. A pak dále s helenismem nebo vůbec Alexandrovým výbojem a rozšířením řeckých lékařů, s Alexandrem táhli především řečtí lékaři, a alexandrijská medicína, která přesáhla i tu řeckou, i egyptskou, která přesáhla všechno tehdy, tak Alexandrie v Egyptě, ale proudili sem řečtí lékaři, Řekové, Herofilos a další, dostaneme se k ním, nebo jeho žáci, dostaneme se k ním, tak určovali tu egyptskou, dá se říct, alexandrijskou medicínu, ale byli to Řekové. V Římě poté taky, ale v Římě to zase bylo hodně, hodně specifické, protože Římané nesnášeli vůbec řecké lékaře, hlavně ti starší, protože údajně Řekové je řezali, cokoliv řezali a nechovali se moc tím pacientům římským nějak dobře, tak často dostávali někteří přezdívky karnifex, řezník a tak dále a byli vyháněni, i když předtím jakoby provedli určité úspěšné léčby. A někteří Římané pak se snažili navrátit k té původní medicíně, která byla ale hodně zaostala, takže to nepřetrvalo. A nakonec tam ti Řekové zase proudili a ovlivňovali tu římskou medicínu. A Galénos a tak dále také, když se dostal do Říma, tak měl pak takové postavení, byl lékařem několika císařů a měl takové postavení, že nikdo by si moc netroufl ho nějak osočovat. A vlastně málo kdo, nikdo ho ani nepřekonal, až někdy spíš v modernějších dějinách.
Ještě jako není jasná jedna věc. A sice, že v těch předhelenistických dobách, když postupně jako upadal potom to egyptský lékařství, jak je to vlastně možný, že teda sice byl jako zakázaný pitvy a tyhle ty věci, ale modifikace byla vlastně kulturní věc, která prostě pokračovala. A tam ty orgány vyjímaly z toho těla.
Tam byly orgány vnímány, ne všechny. Byly, ale oni nesměli jakoby, nebo pokud se nepletu, jako té mumifikace nedošlo k pitvě rozříznutí těla. Oni většinou ty orgány vytahovali speciálně, jak třeba v hlavě, nebo spíše i menšími otvory, protože čím víc by to tělo jakoby rozřízli, tak tím to bylo zase spíš kontraproduktivní.
Ale stejně, výmou jako tu trávicí soustavu vidějí prostě vydávalo,
když je dotykáno. Jo, určitě. A to je jeden z důvodů, proč můžeme egyptskou medicínu pokládat do určité doby jako top medicínu starověkého světa. Protože Protože měli tyhle možnosti, které vlastně jinde tady v okolí nebyly a neděli se. Samozřejmě se rozšiřovali většinou návštěvou vědců z dalších oblastí a tak dále. Ale mumifikace určitě hrála roli na nějakém větším významu egyptské medicíny, to bez sporu. Jenom to nebyla klasická pitva, díky které dojdete na strukturu oka nebo na další věci, které dokázali už definovat právě alexandrijští lékaři, kteří dokázali skvěle popsat strukturu oka, i dvanáctník a tak dále, co do té doby i přes tady tohle možné nebylo, protože ta mumifikace a to zacházení s tím tělem bylo nějak omezený a jak kdyby samozřejmě mělo to vliv na tu medicínu, ale jenom do určité míry. Přes ty omezení, které tam byly, tedy při tím zacházení s tělem, tak vlastně se nešlo a to omezovalo i význam té medicíny.
Tak mě napadá ještě, jestli vlastně otázka není, do jaké míry vlastně ta mumifikace byla vnímána jako lékařská záležitost, protože tu mumifikaci vlastně prováděli kněží, pokud se nevíme.
Určitě. Určitě jde o specifickou otázku, ale můžeme počítat s tím, že nějaký vliv a nějaké učení z toho se vůbec o těle lidským, tak tam byl. Samozřejmě mnohé z tohohle se nedostalo obyčejným lékařům, ale takovým těmto, k ním se pak dostaneme kolem faraonů a co byly z té faraonské družiny, tak ty měli jiné přístupy k jiným věcem než ti obyčejní lékaři.
Takže to hrálo nějakou roli, že v souvislosti dávali mumifikace a lékařství, co to třeba boha ptaha, tak to je bůh lékařství a mumifikace.
Je tam určitě. My se tady k těm jednotlivým bůžkům a bohům dostaneme, Egypťané jich měli opravdu mnoho a mnoho z nich nemělo jenom jednu oblast, které se věnovaly.
To není spíš jako metodická skrz tu smrt, protože lékař se jako, ať už prostě fenomenologicky nebo semanticky nebo semiologicky setkává prostě se smrtí a jsou smrtí a asociovaný vědomí, jakékoliv pouze.
A zase ten Bůh se zobrazoval jako by omotaný vloženě, prostě ho vynadne. Taková lidská linie, v podstatě.
My se tady k tomu ještě dostaneme teď následně. K tím bůžkům můžeme to tam ještě rozebrat. Každopádně zde zase těch spisů, které by pohlíželi na tohle nějak hlouš a dali nám víc informací, tak nemáme. My čerpáme především z těchto papírů lékařských, které jsou teď přeloženy většinou. A že bychom měli nějaký spis egyptský, který by byl na úrovni třeba Galénova nebo Hippokratova spisu, případně který by popisoval nějaký sociokulturní význam a návaznosti v náboženství a medicíně, tak je to docela složitější něco takového tam hledat. Samozřejmě přes různé povídky i egyptian Sinhuet, který se dotýká a vztahuje k těm původním spisům a povídkám, tak tam najdete odkazy na tu propojenost, ale není to tak jednoduché. Dobré, můžeme přejít k některým bůžkům a bohům týkajícím se nebo vztahujícím se k lékařství, jakoliv, aspoň lehce. Egypťané měli mnoho bohů a bůžků a velké množství z nich se právě nějak dotýkalo i medicíny. Je jim zmíněný Tov, jedním z nejdůležitějších, jako původní léčitel, bůh vědy, bůh poznání. který byl lékařem Horova oka, tak je Bohem, u jehož atributů, když se na něj podíváte, tak najdete mnoho věcí odkazujících na lékařství nebo na symbol života vůbec, na zdraví a tak dále. Může to být třeba Ankh, nebo častokrát zobrazení v podobě R, jako by také symbol zdraví a štěstí, nebo samotný Vedžat. Egypťané se dívali zvláštně také na trpaslíky. Měli i bůžka jménem Bes, což byl takový zmrzačený trpaslík, který byl i bůžkem porodníkem. A tím pádem i díky tady tomuto bůžkovi, tak se Egypťané na lidi menšího vzrůstu nebo na trpaslíky dívali velmi pozitivně. Protože je připodobňovali k Bésovi a mysleli si, že mají nějakou spojitost právě tady s tímto bohem porodníkem. Zvláštní postavení měl Serapis, především pak ale v pozdější době, kdy jeho největší rozšíření spadá samozřejmě do ptolemájovské doby a dochází stejně jako v Řecku, zde můžeme vidět i díky ptolemájovcům určité spojení Serapida a možná mi někdo doplníte. Pro léčbu spánkem, Řekové. Hypnus je přímo spánek, ale používali asklepiony, osklepia, kde se také lidé léčili spánkem, kdy je ošetřovali kněží a měli pak přijít ze snu, třeba když něco řekli nebo jak reagovali, protože se údajně mělo všem zdát o tom, že k ním přijde Bůh a navede, jak se vyléčit a tak dále. Tak tento princip je vlastně propojený, dá se říct, Serapidův kult a asklepiony v Řecku, takže zde můžeme nalézt určité spojení. Hypnos sám samozřejmě je také spojen s medicínou, stejně jako hygieia a další v Řecku, ale trošku v jiné formě. My se k tomu pak dostaneme u Řeků. Hypnos je vlastně i spánek. Anub, Bůh, kterého znáte, Bůh zesnulých, pohřebišť, také patron balzamovačů, Bůh, který vážil před úsilem srdce zemřelého na misce vah, a to pak ukázalo i ty jeho hříchy podle té misky vah. Možná ale nejznámější jméno, které není úplně tak takovým typickým bohem, ale zase ne úplně historickým, je Imhotep. Historicita Imhotepa je tam nějaká, dalo by se říci, že Imhotep byl v průběhu dějin jakýmsi zboštěnou postavou, nejspíš jde o reálnou, ale skutečnou postavu, velmi významnou v dané době, která zanechala dlouhodobý vliv. I Řekové často stotožňovali s Asklepiem. Imhotep jinak by se dal přeložit jako vítaný, nebo ten, kdo přichází v míru. Imhotep je často spojován s lékařstvím, jako lékař, jako praotec, nebo otec lékařů, ale i architektů. Najdeme i odkaz na něj při některých pyramidách. A spojení například s Djoserovou pyramidou, kterou zde vidíte. Písař, autor několika spisů zase, vztahujících se k lékařství přes různé rady, především knihy moudrých rad do života. Současně měl být i knězem a tak dále. Imhotepova role byla speciální v egyptských dějinách, někdy téměř nulová. Jindy zase obracení se k Imhotepovi bylo poměrně silné a i odkazy byly poměrně silné. jeho zobrazování bylo různé, ale s tím, jak nabýval na roli v té dané společnosti, tak se začalo spíše ustálovat a specifikovat. To vidíme pak především od 26. dynastie. Můžete vidět zde fický lékař, kněz, písař se svitkem na kolenou. O určité formě zboštění, tak jsem lehce mluvil. My přesně nevíme, nejspíš tam skutečná historicita byla, šlo skutečnou postavu, ale obdobně jako třeba Lycurgos, tak časem byl zboštěn při vývoji oné společnosti a různých špatných negativních dobách, kdy se lidé obraceli ke všem možným. Byl tak uctíván jako syn Boha Stvořitele Ptaha. Raní křesťané jej také ztotožňovali s občas Ježíšem Kristem, aby pomohli k šíření křesťanství. Samotná historicita, tak viděli jste zde jednak spis, který měl napsat Djoservu pyramidu, ale i některé nápisy, například na podstavci Djoservovy sochy se dá číst strážce pečeti krále Dolního Egypta, první po králi Dolního Egypta, správce velikého paláce, dědičný pán, největší z velekněží v Junu, Imhotep, stavitel, sochař, zhotovitel kamenných váz. Takže poměrně významné postavení. Samozřejmě do jaké míry při jeho zbošťování začaly vznikat určité informace o jeho historicitě, tak se asi nedá nějak odvodit, ale můžeme ho klidně připodobnit ke zmíněnému Lycurgovi a postavě, která nejspíš byla skutečná, měla určitý vliv v dané době a vzhledem k vývoji společnosti bylo potřeba takové lidi dávat na nějaký piedestal a tím pádem je pak i zbošťovat. A pokud už přejdeme k samotnému lékařství, lékárenství, lékům a různým odkazům, tak Egypťané byli také známi tím, že měli mnoho nádob, speciálních nádob z různého materiálu na léky, které ukazovaly už dopředu, co je v něm skryto, podle tvaru, podle barvy a podobně. Často používali čedič nebo alabastron, také sklo. Nádoby na léky asi se nedá říct, že byly vynálezem Egypťanů, ale díky Egypťanům se právě rozšířili do mnohých dalších oblastí, kde něco takového nebylo moc známé. Mnohé z těchto nádob se naleznou, nebo byly nalezeny, muži jsou k vidění i v současnosti, například v Louvru nebo v dalších muzeích, British Museum a tak dále, na mnohé z nich narazíte. Stejně jako třeba na různé náčiní a nářadí, náčiní především lékařů, různé skalpely a podobně. Když se pak podíváte v Aténách, v Národním archeologickém muzeu je taková jedna sekce, kde jsou všelijaké nářadí a skalpely, když se na to pak díváte, tak si jenom řeknete, že jste šťastní, když žijete a že jste nemuseli podstupovat zákroky s podobnými náčiními. Ale abych to ještě připodobnil, tak když se podíváte na obdobná náčiní třeba z 19. století z americké občanské války, ať už třeba na trhání zubů nebo na řezání kostí, na cokoliv, tak tam není moc žádný pokrok, je to prakticky to stejné, řeknete si něco stejného a rozdíl zde máme tisíce let. Takže to jenom svědčí o tím, že úroveň vůbec starověké medicíny ve srovnání i s dalším vývojem, i do relativně moderních dějin, tak byla poměrně poměrně vysoká. Egypťané sami rozeznávali lékaře jako lékaře, chirurga a zaklínače. V Ebersovém papíru pak přímo můžete číst, že lékař léčí přírodními prostředky, kněz pak vzýváním bohů a kouzelným zaříkáváním. Takže i v těchto papírech a jejich zmínkách můžete nalézt samotnou diferenciaci lékařů. Tyhle diferenciace byly specifické zase pro různé oblasti a nejenom diferenciace mezi jednotlivými lékaři, ale i třeba mezi lékaři a lékárníky. Zajímavé ještě je, že i v Egyptě i jinde zubař nebyl považován za lékaře. Zubař byl vždycky považován, nebo většinou považován za řemeslníka. Studuje tady někdo medicínu? A zubařinu? ale myslím, co teda vím, odkam hrát, jestli lékařů a tak, tak vždycky zubaři jsou takový speciální i na té lékařské fakultě. Tak furt jak si přetrvalo takové to vnímání zubařů?
Tak někdy do 60. nebo do začátku 80. let nebyli zubaři ani považováni oficiálně za lékaře, protože neměli ten lékařský titul.
Tak je to zajímavé, jak to bylo tehdy a přetrvávalo to. Už to já tolik asi nepřetrvává, ale možná do nějaké míry. My budeme často tady teda narážet na zubaře a tak dále, protože bolení zubů to může být nebo je jedna z nejhorších bolestí. Vždycky, když si řeknete Epikura, který se snažil zbavit lidi strachu z bolesti, tak tvrdil, proč by se člověk měl bát bolesti? Malá bolest se dá vydržet, to je nic. Velká bolest, ta trvá zase krátce. Tak vždycky k tomu říkám, že neznal asi bolest zubů, protože to je bolest, s kterou moc nic nejde dělat a netrvá moc krátce. Takže i my zde budeme často narážet na zubaře, protože i když jakoby nebyli pojímáni úplně jako lékaři, ale k té medicíně se to samozřejmě vztahuje. Lékaři sami byli také různě zobrazováni a dali se vyčíst podle nápisů a podle znaků, kterým byli dáváni. Tak se i dali diferenciovat. Mezi hieroglyfické znaky lékaře pak patří nádoba na mast, přesně je položen nůž nebo šíp. To ale byly tahle nádoba na mast s tím šípem, nožem, tak to byly ty nejnižší lékaři. U těch vyšších, u těch top lékařů, pak především byl symbol vlaštovky nebo květ lotosu. Samotné postavení lékařů tak bylo také rozdílné. Lékaři, kteří pečovali spíše o otroky, tak neměli moc velké postavení. Často nacházíme lékaře speciálně určené pro válku. A to nejenom v Egyptě, ale také v antické medicíně a v dalších medicínách. Přímo vojenského lékaře, který se specializuje na především na chirurgii, tady v tomhle případě. Vojenské tažení bylo v různých oblastech, ale skvělou možností pro lékaře spíše nižšího postavení stát se lékařem vyššího postavení, protože mohlo se mu povést samozřejmě pomocí významné osobě nebo nabrat velké zkušenosti a stát se jakoby lepším lékařem. Ve vojenství v něčem, co bylo velmi důležité pro starověké státy, pro jejich existenci, nejenom pro výboje, ale i pro obranu a jejich vlastní existenci. Vyšší lékaři pak měli zase jiné postavení a ty nejvyšší lékaři tvořili okruh kolem panovníka, družinu panovníka, samozřejmě to je logické, a nejenom v Egyptě, ale najdeme to i jinde v Mezopotámii, kolem perských králů, taktéž. když se podíváte na Galéna, tak Galénos byl hlavním lékařem císařů, takže i v Římě to přetrvává, že měli ty top lékaře a každý si je samozřejmě rozmazloval, protože když přijde ta bolest, tak nebo něco, kdy vám může ten lékař zachránit život, tak ho chcete mít poblíž a chcete, aby to byl nějaký kvalitní a velmi dobrý lékař. A zde máte přímo pak vypsány ještě dále jednotlivé kategorie. Nejvyšší lékař byl lékařem Horního i Dolního Egypta a to byl právě i nejvyšší lékař z družiny panovníka. Zajímavostí jsou honoráře a platy, které si lékaři brali, ale zase je to podle doby, je to takové obecné info, zase to bylo specifické někdy. Především u těch nižších lékařů, tak si měřili honorář podle délky vlasů, jak se změnila délka vlasů za dobu léčby. Takže jakoby čím ty vlasy byly pak delší, tak tím jakoby požadovali více peněz, protože ta léčba byla náročnější a delší. Zajímavé je to zase pak to pojetí peněz a platby a rozdělení lékařů v Řecku, ale k tomu se dostaneme pak později. Do určité míry to bylo ovlivněno, ne teda tou délkou vlasů, ale jinými aspekty. Lékařem mohla být i žena v Egyptě. Egypt, kdybychom brali postavení ženy ve starověku, tak Egypt bude mít jedno z prvních míst. Stejně jako třeba starověká Sparta, i když tam bylo i hodně negativních věcí, pozitivních, taky v Egyptě ženy měly speciální postavení, častokrát lepší postavení než v jiných oblastech. Já se podívám, kolik máme ještě času. Já bych prošel jenom pár slajdů, dostaneme se někam na nějaké kapitulce a pak bych vám pustil jedno kratší, asi 5-6minutový video, tím bychom to zakončili, které odkazuje na egyptské lékařství, vystupuje tam žena jako lékařka, takže to není vymyšlené, protože si ženy skutečně mohly být lékařky. A je velmi zajímavé, a je to takový pěkný úvod celkově do egyptského lékařství. Jsem to mohl pustit na začátku, ale ano.
Bylo nějak regulováno vzdělávání těch lékařů a to mohlo vykonávat na základě všeho profesí, nebo se mohl lékařem prohlásit stejně jako v Česku, prostě v podstatě každý, kdo si na to troufnul, ale potvrdil, že to bude.
Záleželo v jaké oblasti. Konkrétně v Egyptě samozřejmě byla potřeba výuka přes domy života a tak dále. Já jsem se tomu chtěl později věnovat. Lékařské umění se často dědilo v Egyptě, takže bylo dědičné. Ale nemuselo být vždycky samozřejmě dědičné. Lékařem asi nechci říct, že se mohl stát kdokoliv. Pro Řecko ano, dá se říct. I když pro Řím taky, dá se říct. Jenže pak tam, kde víme, u toho Řecka a Říma, to víme víc, jak tohle bylo, než třeba v tím Egyptě. Můžeme ale počítat, že ty negativní tendence, které známe právě z antiky, tak byly velmi podobné i v těch jiných oblastech, kde to bylo benevolentnější. Když to bylo omezeno nejenom na to jako dědičné povolání. Například takové, že když se mohl stát dokoliv, tak pak přišel jakýkoliv šarlatán s jakýmikoliv výmyslí a lidé, co neměli peníze nebo co nebyli vyléčeni skutečným lékařem, tak dali na tohoto a pak třeba tam pili tu krev gladiátorů z jejich rán a tak dále. Ale častokrát se to povolání mělo dědit, protože se pak předávala ta moudrost lépe a podobně. Ale školy existovaly, často zase byly ale určeny tím vyšším lékařům. To je podle té diferenciace, kterou zde vidíte, která je celkem veliká, není to 1, 2, 3 stupně, ale je celkem ta diferenciace různá. Takže ten lékař z toho nejvyššího postavení určitě měl jiný přístup ke vzdělání a byl většinou odkázán třeba na toho svého otce přes tu dědičnost toho povolání než ostatní. Tady je to přímo napsané, zubaři byli zhruba na úrovni holičů. A nejenom v Egyptě teda, ale prakticky v dalších oblastech. Tak.
No, když mluvíme o lékařství, teda o zubařství konkrétně, tak tedy on asi se stával v podstatě nacionální.
Nedá se říct. A zase konkrétně, především když zde bereme Egypt, tak jsou zachycený, já tady mám někde podrobně určitě vypsaný, jsou zachycený různé, teď mi napadá to správné slovo, různé látky na zpevňování zubů třeba a různé protézy. Ale nejenom proti bolesti, samozřejmě, že něco používali proti bolesti, trhání zubů, jasně. Ale i zub, který se vyklal, tak údajně staří Egypťané dokázali zpevnit tak, že se přestal vyklat a zase byl po té, co oddělali nějakou speciální, nejenom mast, ale speciální konstrukci, co dávali do zubů, tak dokázali tyhle zuby zpevňovat. Egypťané sami se, když už vezmeme tu úroveň jakoby egyptského pojetí zubařství, holičství, kosmetiky a tak dále, kterou brali jakoby stejně, tak se tomu věnovali poměrně hodně. Vůbec i různé ženské šminky a tady těchto věci, které byly v Egyptě, tak byly poměrně rozšířené a využívané. Různé preparáty proti vypadávání hlasů, na plešatost, údajně měli lék na to, aby zamezili plešatosti. A podobně, což dneska, pokud vím, kromě implantace, tak asi nedokážeme. Ale problém ještě u téhodle je, člověk by si řekl, jo, tak to přejmeme, zkusme to, jestli to je. Problém je, že častokrát ten popis, jak to dělali, buď se nezachoval, nebo celý se nezachoval, anebo nevíme, když něco popisovali, o co šlo. Častokrát je to i dnes vyvráceno, že šlo o nějaké mýty a podobně. Ale tahle stránka, nevím, jak bych to nazval, možná kosmetická stránka, kam teda řadili jakoby i zubaře, tak byla poměrně v Egyptě na vysoké úrovni. Po všech těch stránkách, od pohledu na zuby, na oči, na malování, na vlasy, na různé voňavky, na různé masti, které si třeba dávali i do vlasů a pak jakoby těmi vlasy stýkali, aby třeba zabraňovali tému hmyzu, co se vsazoval ve vlasech a tak dále. Všichni určitě i víte, jak když si představíte typickou egyptianku, jak měli namalovanou tu zelenou a černou, ty oči, ty víčka a tak dále, tak to bylo skutečně v Egyptě na poměrně vysoké úrovni a můžeme čerpat nějaký vliv třeba antického pojetí kosmetiky, určitě spadá do Egypta, protože pokud bychom brali nějaké ty body, jako třeba oční nemoci nebo gynekologii a další nějaké ty body, kterými byla typická, nechci říct, že úplně ta medicína egyptská, ale to pojetí Egypťanů, tak tahle kosmetika by tam spadala stejně jako třeba ta gynekologie nebo ty oční